Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, Nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Poglavlje 34. Nalazim se u baraci, ali sam sam. Oko mene nema ni traga od mojih drugova, a s polja ne dopire nikakav zvuk, niti jedan povik, ni jedna komanda, pa ni lavež pasa, kao da je svet prestao da postoji. Možda me baš ta tišina probudila. Podižem se s ležaja da bolje osmotrim svoje okruženje i otkrivam da je unutrašnost barake salon u polusenci, namešten s pomalo prenaglašenom otmenošću. Vidim zakrivljene nožice zidnih stočića, vitrine prepune porcelanskih i srebrnih figurica, zavese stananim vezom koje prekrivaju prozore i ni malo me ne čudi što vidim sve to, što više znam da ni ne može da bude drugačije. Predamnom uza zid nalazi se stari klavir marke Bechstein, upaljena zidna lampa osvetljava klavijaturu i partituru otvorenu na stalku. Ustajem i prilazim klaviru. Pokušavam da dodirnem jednu dirku, pa onda drugu, ali dirke se spuštaju ne proizvodeći nikakav zvuk, pa čak i kad pritisnem jače, klavir ostaje nem, kao da su mu sve strune pokidane. Zatim ponovo posmatrajući sobu primećujem prorez između zavesa na prozoru i pomislim da ih je Lidina ruka razmakla da bi osmatrala šta se dešava napolju. Ali bit će da je ovog puta otvorile i prozore, muslinske zavese lagano se talasaju, nadimajući se od strujanja vazduha. Prilazim prozoru najpre s namerom da ga zatvorim, a onda zastajem i virim kroz prorez. Sneg je tokom noći napadao, zabelio je dimnjak i krovove baraka, a dole, na kraju logora, napravio je novu prepreku iza ograde od bodljikave žice. Ima nešto u tom belilu što me privlači, što me nagoni da izađem napolje. Ništa lakše, jer prozor su, sad vidim zapravo, prljava drvena vrata naše barake. Dovoljno je da prekoračim prag i nađem se napolju. Izašavši, čini mi se da iz barake čujem zvuke klavira. Pomislim da svira mama. Ko bi drugi mogao da bude? I hteo bih da se vratim, ali ne mogu. Shvatam da sam se izgubio, mada je baraka iza mene i nema ničega što bi sprečilo moj ulazak. Stoga mi ne preostaje drugo nego da se udaljim i krenem, da se s mukom probijam kroz svež sneg. U čitavom logoru nema žive duše, čak ni na stražarskim kulama ne vide se obrisi budnih stražara, a ipak znam da sam na nišanu. Trudim se da hodam pogurano, da ne upadam u oči. Srećom, moja logoraška uniforma je toliko izbledela i bezbojna da se ne ističe previše na snegu. Gotovo puzeći uspevam da stignem do ograde od podljikave žice i pošto neko vreme idem uz nju, najzad nailazim na veliku rupu kroz koju se provlačim. Pošto sam se provukao kroz ogradu, moram da zastanem na trenutak. Toliko me omamljuje iznenadna svest o slobodi. Okrenuvši se, vidim obrise pasa koji trče po snegu, ali u tišini, ne oglašavajući se lavežom. U svakom slučaju znam da sam spasen, jer psi ne mogu da me prate izvan logora. Evo, da bih se vratio kući, treba samo da nastavim kroz sneg i nastavljam kroz sneg, ne idem više poguren, čak hodam s izvesnom radošću. Više mi nije ni hladno, premda sam bos i vetar besno mlatara s kutima moje uniforme. Ali posle stotinak metara vidim predamnom još jednu ogradu od bodljikave žice i shvatam da zapravo nisam izašao iz logora, ili još nasuprot onome što sam poverovao. Ponovo idem uz ogradu, ponovo nailazim na rupu kroz koju se provlačim, ali posle nekoliko minuta hoda sve se ponavlja, ograda od bodljikave žice ista kao i sve prethodne, podiže se predamnom, preprečujući mi put. I tako jednom, drugi put, treći put. Očajan, pitam se da li to moji koraci uporno pokušavaju da me vrate unazad, ili se s one strane logora zaista prostire drugi logor, a iza njega još jedan i tako u beskonačnost, pokrivajući čitavu površinu zemljinog šara. Čak i odavde, tako daleko od moje polazne tačke, uperivši pogled u daljinu kroz zamućeni kovitlac snega, mogu da razaznam dugačke nizove baraka, dimnjak koji se uzdiže na modro-sivom nebu, hitre, mračne obrise pasa koji trče u tišini. Pa dobro, kažem sebi, zašto onda da idem dalje? I došavši do ograde, jedna od bezbroj ograda, padam na zemlju, na meki sneg, rešen da tu ostanem dok neko ne dođe po mene. Neko je stvarno došao, ali ne odande odakle sam očekivao. I dok gledajući unazad i dalje ne vidim ni žive duše osim ponekog psa koji ni malo ne haje za moje postojanje ispred mene gde se blještava belina snega i bledo modra belina neba rasplinjavaju stvarajući nejasan horizont, posle nekog vremena nazirem jednu figuru. Ne ide prema meni, pa ipak je sve bliže. To je figura muškarca, možda nekog starca koji mi se čini poznat. U ispranoj pidžami, čiji krajevi lepršaju na vetru, te tura se bos po snegu i desnom rukom pravi čudne kružne pokrete, kao da sve vreme nešto okreće, bez prestanka, ne zaustavljajući se ni u jednom trenutku, dok se psi, dotrčavajući sa svih strana, okupljaju oko njega poput neme pratnje. Kad starac priđe malo bliže, vidim da na sebi ima uniformu logoraša, a kada priđe još bliže, kao u nekom ogledalu, prepoznajem crte svog lica. Poglavlje 35. Čim ga je čula, dežurna bolničarka je skočila iz fotelje u kojoj je dremala i potrčala ka sobi, dok su se vrata susednih soba jedna za drugim otvarala i uznemireni pacijenti u pidžamama pojavljivali na pragu pitajući se šta se događa. Tako je prodoran, tako uporan bio taj vrisak da je ubrzo uspeo da probudi čitavu kliniku narušavajući noćnu tišinu poput treperavog zvuka gonga i dopirući čak i do onih smeštenih u najudaljenijim delovima zdanja. Skočivši iz kreveta, direktor je onako bunovan, vrhovima prstiju napipao papuče, na brzinu navukao kućni ogrtač i izašao iz svojih odaja. Vrisak koji se bez prestanka razlamao vodio ga je u stepenice i duž hodnika do muškog odeljenja, dok su ostali lekari i bolničko osoblje poput miševa privučenih zapovedničkim zovom frulaša polako iza njega obrazovali dugačku užasnutu povorku. Stigavši u hodnik odeljenja, zatekli su okupljenu malu grupu pacijenata koji su se zbunjeno tiskali ispred Rosenthalove sobe, ne usuđujući se da uđu, jer je zastrašujući vrisak koji iz nje dopirao bio dovoljan da zadrži na odstojanju i one najsrčanije senzacije gladne posmatrače. Ali direktor je, probijajući se kroz gomilu svojim odsečnim profesionalnim nastupom, za nekoliko trenutaka uspio da dopre do vrata i uđe u pratnji kolega. Starac je ležao na krevetu, širom otvorenih očiju, a dežurna bolničarka bila je nagnuta nad njim uzaludno pokušavajući da ga povrati. Kada je ugledala direktora, odstupila je s jednim pomirljivim gestom kao da je htjela da kaže sad vi rešavajte stvar. Ali zapravo nije rekla ništa, bilo je nemoguće reći išta u toj sobi gde je vrisak koji se oteo s Rosenthalovih zgrčenih usana neumorno odjekivo između zidova i potiskivao svaki drugi zvuk. Čak i direktor zanemeo i stidljivo prišao tom drhtavom telu mokrom od znoja, tom licu izobličenom od užasa. Zatim je pokušao da ga uhvati za ramena i obuzda trze koji su ga protresali. Ali je stari, nejaki Rosenthal te noći bio neverovatno snažan, toliko snažan da su bile potrebne čvrste ruke dvojice bolničara da ga savladaju. Nije prepoznavao nikoga, nije vidio ništa oko sebe, onako zarobljen u naizgled bezrazložnoj teskobi, koja mu ubrzavala otkucaj srca i svodila njegovo postojanje na golu, košmarnu jednostavnost tog vriska. Jedva uspevši da mu prisloni stetoskop na grudi, lekar je više puta proverio poludeli puls, dok su ostali samo posmatrali s udaljenosti od nekoliko koraka. Zatim je povremeno gestikulirajući, a povremeno s kratkim rečenicama izrečenim na sav glas u zaglušujućoj buci sobe, otpustio kolege, čijemu se prisustvo činilo izlišnim, gotovo neprijatnim, i naložio bolničarki da se Rozentalu odmah pripremi injekcija sedativa. Drugačiji humaniji oblici pomoći bili su uzaludni u njegovom stanju. Uzaludan bi bio svaki pokušaj razgovora, umirivanja, objašnjenja gde se nalazi. Uzaludno je bilo i čvrsto stiskati njegove ruke u svojima. Ali je direktor to ipak učinio, čim je ostao sam, pomalo se stideći tog u profesionalnom smislu prenaglašenog gesta i dopuštajući još manje profesionalno da ga zarazi neizlečiv nemir koji su mu ti prsti prenosili svojim trzajima. Povukao je ruku kad su se vrata otvorila i kada se pojavila bolničarka sa spremnom injekcijom, a iza nje i dalje okupljeni na hodniku pacijenti s odeljenja koji su čekali da se u miru vrate svom prekinutom snu. Izgleda da se Rozentalova popularnost među njegovim susedima svela na minimum. Neki od njih su rukama pritiskivali uši i upućivali prekorne poglede preko praga, dok su drugi davali oduška svoje zlobi histeričnim plačem u nadi da će na sebe skrenuti malo pažnje. Većina ih je pak jednostavno pokazivala uznemirujuću nemoć, ljudi koji se nađu pred nekom prirodnom pojavom, tornadom, zemljotresom, vulkanskom erupcijom, pred nekom od onih nepredvidivih katastrofa koje izmiču svakoj ljudskoj logici. Potom, prepuštajući bolesnika nezi bolničarke, direktor je smatrao umesnim da na trenutak izađe u hodnik i da se s nekoliko umirujućih reči obrati tim nemirnim dušama. Nije rekao sve u redu, kao što bi u sličnim okolnostima rekla bolničarka Nadine, već je naprotiv izjavio da je situacija pod kontrolom, da će vrištanje ubrzo prestati i da je za sve pacijente najbolje da se vrate u svoje sobe kako ne bi pravili dodatnu pometnju. Na te reči grupica se brzo razišla, poput jata ptica koje je neko rasterao zamahom ruke. Dok ih je pratio pogledom, pokušavajući da među njima uoči nemog pijanistu, direktor je primetio da je u odeljenju naglo zavladala tišina i odmah je prekinuo potragu da bi se vratio u sobu. Iz svog kreveta Rozental mu je uputio uznemiren, ali svestan pogled, pogled nekoga ko se pribrao i ponovo preuzeo na sebe breme nedignute svesti. "Brzo ćete zaspati," rekao mu je direktor prilazeći, "i bez snova." Činilo se da je starac te reči primio s pomešanim osjećanjem zahvalnosti i neverice, kao da ne sumnja u njihovu iskrenost, niti u dobre namere s kojima su izrečene, ali da ipak ne može da poveruje da su istinite. "Bez snova," ponovio je direktor gledajući ga u oči, "garantujem vam." I nagnuvši se, ponovo je prislonio stetoskop na Rozentalove grudi, sad mnogo mirnije, koje su se tek blago dizale u ritmu ravnomernog disanja. Podigavši ga, osjetio je kako mu se udovi opuštaju, iscrpljeni dugotrajnom napetošću. Još dok ga je osluškivao stetoskopom, pacijent je zaspao, gotovo u njegovom naručju, i on ga je pažljivo položio na krevet. A onda, pošto ga je pokrio, dao je znak bolničarki da pođe za njim i izašao iz sobe. 36. poglavlje. Da, dragi moji, baš neočekivano. Pavor nocturnus, taj jeziv način buđenja. Kao što znaš, vrlo je redak kod odraslih, a sam Rozental nikada nije patio od sličnih napada. Iako je noć za njega uvek bila najkritičniji period, bremenit opasnostima. Posle injekcije blaženo je utonuo u stanje potpune nesvesti iz kojeg je izašao tek oko podneva, dok sam mu ja sedeo uz uzglavlje osluškujući njegovo sporo ujednačeno disanje. Tad je ka meni usmerio pogled svojih umornih, upalih očiju, ali tako detinje, plave boje, koju godine i patnje još nisu uspjele da potpuno pomute. I napregao se da mi se nasmeši, kao da je zapravo meni bilo potrebno ohrabrenje. Tihim glasom, poslovno krika, čudo da je uopšte imao daha, izvinio se na uznemiravanju i potvrdio da se osjeća dobro. Međutim, kad sam pokušao da saznam šta se dogodilo, ništa drugo nije hteo da kaže. Priznao je istina da je strah bio izazvan snom, ali o tom snu nije ni po koju cenu želeo da mi priča, ni tada, ni kasnije. Uostalom, čini se da više ne želi da poveri ništa nikome, ili bare meni. U toku jučerašnje seanse, zamisli posle svega što se dogodilo, pričao mi je samo o Winterhaze, naročito onom posljednjem lidu koji ga i dalje opseda, a i to mi je pričao na neki čudan način, potpuno drugačiji od onoga kako inače doživljava muziku. Zapravo nije govorio o muzici, već o nečem drugom. Ne znam da li to mogu racionalno da objasnim, ali činilo se kao da je starac s verglom najednom postao rođak proroka Ilije, Jova, velikih biblijskih likova, koji su naslanjivali njegovu dečju maštu. Imao isto značenje i isti stepen važnosti. Što se tiče muzike od krvi i mesa, da tako kažem, s obzirom na date okolnosti, zabranio sam mu da sluša muziku koju naš pijanista svako veče svira u Zimskoj bašti. Verujem da je ne bi podneo mnogo bolje od onoga što on naziva poplavom snova. Ali ako protiv snova više nemamo oružja, s obzirom na njegove godine, injekcija sedativa ga je do te mere izmoždila da mu ipak ne bih ponovo dao, mogu bar da mu zabranim da napušta sobu dok se potpuno ne oporavi i da ga držim podalje od uznemirujućeg uticaja klavira. Kao što sam očekivao, mladiću to nije promaklo. Danas je prošlo pola sata pre nego što se nakanio da svira u odsustvu Rozentala, a kada je počeo njegov izbor se sveo na niz lakih i tananih elegičnih komada, Debussy, usudit ću se da nagađam, koji su me neobično pogodili. Ali najviše su pogodili bolničarku Nadine. Posle nekoliko minuta njoj, koja je uglavnom bila prilično neosetljiva na muziku, oči su bile prepune suza, ali ne samo zbog odlaska koji je bio predviđen za sutra dan, premda je tuga svakako doprinela toj osjetljivosti, slabeći njenu otpornost. Činilo se da su i ti čisti i tanani tonovi šaputali na uvo posebnu poruku, namenjenu samo njoj, koju sam ja mogao tek da naslutim. Govorili su joj, recimo, draga devojko, takav je život, ne postoje stene za koje možeš da se uhvatiš, već samo kratkotrajni prividi što iščezavaju, poput krila leptira ili odblesaka svetlosti na vodi ili nežnih mehura sapunice kojima je suđeno da se raspuknu posle nekoliko trenutaka pulsiranja u vazduhu. Tako stoje stvari i tu nema leka. Ni tvoj bol ne može trajati dugo, brzo će minuti. Pitanje je trenutaka kao uvek. Prema tome, ako moraš da se oprostiš, učini to na vrhovima prstiju kao ova muzika, dopuštajući sebi tek lagani oproštajni uzdah. Nećeš verovati, ali izgleda da ga je Nadine zaista poslušala. Dok ju je smirana lepota tih nota postepeno uvlačila u svoju mrežu, u njoj se vidno odvijao neki preobražaj. Njene usne najpre stisnute postepeno su se opuštale poprimajući izraz neodređene nežnosti. Kapci su se spustili preko očiju koje su sevale, a prsti koji su grčevito stezali rukohvate fotelja popustili su pritisak. Kao da je od ozgost tog nedostupnog podijuma njen pacijent uspio da je prenese neki zahtevan blagoslov, tajni, setni zalog koji će poneti sa sobom u novi život.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.